Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano tarehe 21 mwezi Julai mwaka 2021. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Mashirika ya kutoa misaada ya kibinadamu yakiongozwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP yanaendelea kutoa msaada wa chakula kwa wakimbizi wa ndani waliokimbia makazi yao jimboni Equatoria Magharibi nchini Sudani Kusini kufuatia mashambulizi kutoka makundi yaliyojihami. Taarifa zaidi basi anayo John Kibego.
Ni mkimbizi Julia Sali akishukuru kwa msaada aliyopata, anasema tumekuwa tukiteseka tukikimbia kutoka sehemu moja hadi nyingine bila chakula, lakini leo nashukuru Umoja wa Mataifa kwa sababu wametuokoa kwa chakula. Nina furaha sana. Taarifa ya mpango wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudan Kusini UNMISS inasema wanawake, watoto na wazee walikimbia kwa kilomita 14 na wamepiga kambi shuleni na katika kiwanja cha kanisa katika eneo la Tambura. Watu wanasema kwamba wakuwa na hiari zaidi ya kuacha kila kitu chao na kukimbia wakati vikundi vyenye silaha vilipovamia kwenye vijiji vyao wakichoma vibanda vyao na kutapanya risasi hewani. Carmela Gario mwenye umri wa miaka 36, mama watoto 13, kabla ya kupokea msaada akisimulia jinsi alivyotoroka eneo la tukio wakati alikuwa mjamzito wa kujifungua wakati wowote, anasema
ninaishi na watoto wangu hapa kanisani. Nilijifungua wiki tatu tu zilizopita na bado natoka na damu. Bado sijisikii vizuri. Siwezi kwenda hospitali na hata hivyo hakuna dawa huko. Chakula ni shida. Tangu asubuhi watoto wangu hawajala. Wanalia chakula lakini sina chakula cha kuwapa. Nahisi kuzimia nikijaribu kusimama na siwezi kutembea. Hata nikifanikiwa kurudi nyumbani sijui itakuwaje kwangu.
Angalau kwa sasa misaada ya kibinadamu kutoka Umoja wa Mataifa imehakikisha kuwa watoto hawalali na njaa. Magdalena Casemiro ni mmoja wa waliokwisha kupokea misaada, anasema kibanda changu kiliteketezwa na kila kitu ndani yake, lakini leo ninafurahi kupokea vyakula hivi. Watoto wangu wanaweza kula kitu leo. Afisa wa haki za binadamu wa UNMISS Leticia Mariano ni sehemu ya timu ambayo iko katika eneo ikifanya uchunguzi wa matukio haya, anasema kuwa walinda amani wanazidisha doria ndani na karibu na Tambura ili kuzuia vurugu zaidi.
Tuna watu kadhaa ambao bado hawajulikani waliko na hii inasikitisha sana. Wengine wanatafuta waume zao, baba zao na watoto wao ambao wamepotea. Mbali na hayo tuna uharibifu wa vitu. Hawa wakimbizi wa ndani maelfu yao wamepoteza kila kitu. Wamepoteza nyumba zao ambazo ziliteketezwa kama unavyoona hapa. Zimeteketezwa kabisa hadi chini. Wamepoteza mali zao zote. Wamepoteza mazao yao, mbuzi wao na kuku wanazurura tu. Lazima waanze maisha kuanzia sifuri ambayo ni kiwango kikubwa cha kiwewe, na bado hawajui ni nini kilitokea kwa familia zao. Kwa hivyo ni hali ya wasiwasi sana.
Tunasalia Afrika. Machafuko yanaendelea jimbo la Kivu Kaskazini chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yanasababisha wananchi wa eneo hilo kuyakimbia makazi yao kila uchao kwenda kuishi maeneo ya jirani ambako hata hivyo licha kukaribishwa makazi bado ni shida. Sasa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeamua kuwajengea wananchi hao makazi ya muda mrefu kama anavyosimulia Lea Mushi.
Shughuli ya ujenzi wa nyumba kwa ajili ya wakimbizi wa ndani chini ya ufadhili wa UNHCR inaendelea. Elodie anakumbuka safari ya taabu akiwa na watoto wake.
Tulikimbia bila na hatuna chakula, hatuna za taksi, tulikuwa na migulu, watoto migulu ilivimba vimba, hata na sifa kubwa imeshipa libana migulu. Juu safari ilikuwa ya mrefu sana.
Walipofika eneo hili waliishi kwenye hema lililokuwa linavuja kwa muda wa miezi 8. Sasa UNHCR pamoja na wadau wake wamewapatia huduma ya chakula, matibabu na makazi ya kudumu.
Hii nyumba zinatusaidia sana. Wakati tulikuwa kule, mvua ilikuwa inanyesha inaingia ndani na tunakosa kwa kulala. Mara hiyo tunaishi bia sasa kabisa kabisa.
Afisa wa UNHCR anayesimamia eneo hili la Beni Ibrahim Diani anasema wanahakikisha kuna umoja.
We assist in emergency so we provide.
Anasema tunasaidia katika dharura. Tunawasaidia wakimbizi wa ndani wanaofika hapa ili waweze kujijengea makazi ya dharura. Lakini pia tuliboresha hali ya eneo hili kwa kutoa msaada kwa jamii ili waweze kupata makazi sawa na aliyopo katika jamii. Jambo hili limewezesha kuwa na umoja baina yao na jamii inayowakaribisha katika eneo hili.
and that facilitate their integration in the host communities.
Mwaka jana wa 2020 UNHCR ilijenga makazi zaidi ya 100,000 na tangu Januari mwaka huu 2021 imejenga makazi zaidi ya 14,000 kwa ajili ya wakimbizi wa ndani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde basi ni makala tunakwenda nchini Kenya. Salia papo hapo. Nchini Ghana, Benki ya Dunia inasaidia serikali kuandaa na kutekeleza miradi ya hifadhi ya jamii inayoweza kusaidia taifa hilo la Afrika Magharibi kuimarisha ukuaji wake wa kiuchumi, kupunguza umasikini na kuongeza vipato vya wafanyakazi wa ngazi ya chini na ya kati na hatimaye kuboresha maisha ya wananchi. Miradi hiyo ni pamoja na ajira za muda mfupi za msaragambo, mfano kwenye ujenzi wa bwawa inayotekelezwa msimu wa ukame wakati kilimo hakiwezekani. Hali kadhalika kupatia fedha kwa masikini zaidi na manusura ukatili. Miongoni mwa wanufaika ni Ndago Philip, mkulima huyu na mnufaika wa mradi wa ujenzi wa bwawa.
Kabla ya mradi huu kulikuwepo na kibwawa kidogo cha asili na mimi nilikuwa naendesha baisikeli hapa kijijini bila mpango wowote. Sasa natumia maji ya bwawa hili jipya kumwagilia mazao yangu wakati wa ukame. Pia nimenunua pikipiki ya magurudumu matatu kwa ajili ya kubebea mazao yangu na pia kusaidia wanawake kupeleka mazao yao sokoni.
Mnufaika mwingine ni Martha Ali mwenye ulemavu wa kutoona, ambaye amepatiwa msaada wa fedha kwa kaya masikini zaidi na sasa anafuga mbuzi wa kisasa.
Nimeweza kuanza kufuga nyama na maisha yangu yamekuwa bora kwa kiasi kikubwa. Nashukuru sana kwa mipango hiyo. Sasa niko hapa na ninaishi maisha yenye utu.
Kutokana na mradi huo maisha zaidi ya watu milioni moja yameimarika na hivyo kutoa nuru kwa mustakabali bora kwa Waghana. Na sasa ni makala ambapo tunajiunga na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi akimhoji Nancy Waithira, mwasisi huyu wa mradi wa Hope in the Street, mradi unawasaidia wasichana kwenye mitaa ya mabanda jijini Nairobi nchini Kenya kupata mahitaji ya muhimu kama sodo au taulo za kike, viatu na pia chakula bila ya kuacha nyuma wasichana waliopata ujauzito mapema.
Nilianza mwaka uliopita, ilikuwa 2020. Ni wakati COVID ilikuwa imeanza. Lakini passion yangu ya kupatia wasichana tumaini haikuanza mwaka uliopita. So wakati sasa COVID ilianza sana, ikakuwa ni kama burden kwangu. Kwa slum kukakuwa kuna shida kubwa sana. So nikaanza journey ya kwenda pale kwa different places. Napatana na wale wasichana, unaona wasichana wako na watoto wadogo na nauliza kwa nini wanapata mimba za mapema. So one of zile vitu walikuwa ananiambia ni kama ni lazima kuwe na sodo. Lakini sasa unapata hawa watoto hawana hiyo sodo kwa sababu wametoka kwa familia ziko na umaskini sana. Na wengi walikuwa wamepoteza kazi zao na maisha yao ilikuwa imebadilika. So hawa sana wakaniambia wakati mwingine wanaenda na wanaume ndio wapate ile sodo. So nikaanza kuwapelekea sodo nawapelekea kwa slums na zipeleka pale napatia wasichana. So venye nilianza sasa kuongelesha hawa sana nikiongea na wao nikakuja kujua si sodo tu wako na shida nayo, wako na shida pia ya kitu na kizungu tunaita mentorship, ushauri.
Unawasaidia kwa njia gani wasichana hawa kutoka familia maskini? Labda umepata wafadhili ambao wamejiunga na wewe?
Nikianza pale nilianza peke yangu kwa sababu ni passion nilikuwa nayo. So, nimekuwa nikisupportiwa na marafiki wenye tumekuwa wamesimama na mimi kwa Samaria Wema. Na pia kuna company ya mtana naitwa Magi Wakori, inaitwa Sidma Premium Rubbers Company. Wamekuwa kunipatia viatu na pelekea wale watoto kwa sababu wengine hata hawajiwezi pia kwa mavazi. Nimekuwa ni wakati tunasaidia hawa watoto wanafurahia sana. Tunashukuru pia venye tumeweza kuongeza wale tulianza na wao walikuwa ni 30. Na sasa kwa mwaka mmoja tumeweza kufikia watoto 4,300.
Hadi sasa mradi huu umeboresha maisha ya wasichana hawa katika mitaa ya mabanda kwa kiwango gani?
Kwanza imebadilisha wasichana kwa njia ya kujijua kwanza. Kama haujijui unaweza ingia kwa mambo zozote, kwa tabia zozote. Lakini tunapoenda pale tunaongelesha hawa wasichana na tunawaambia wao ni akina nani na kujipenda kwanza. Kujipenda hata kama wametoka kwa familia zile ziko chini, wajipende. Kama mtu amepata mtoto wajipende na ajue anaweza inuka tena. Imesaidia sana sana kwanza kujijua. Namba ya pili, imewasaidia kujua wanaweza fanya kitu na maisha yao na waweze kufaulu maishani mwao. Si kupewa tu, tumekuwa pia tunawapatia vitu vinaitwa economic empowerment. tunawaambia kama wako na talent, wengine pale wanajua kushuka, wengine wanajua kufanya vitu. Pia tumekuwa na food program, tunawapelekea chakula kwa wenye hawajiwezi. So tumeona pia tukisaidia familia zile hazijiwezi, tunawapatia chakula, na imekuwa ni kitu ya furaha sana.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Sasa basi ni wasaa wa mashindano. Tuungane basi na Tanitoluwa Adewumi, bingwa huyu mwenye umri mdogo wa mchezo wa saranji kwa Kiingereza chess, ambaye wazazi wake walikimbia Nigeria na kusaka hifadhi hapa Marekani. Walikuwa kwenye nyumba ya wasio na makazi jijini New York, ndipo walikutana na ubao wa kucheza saranji.
There is nothing else to do.
Hakukuwa na kitu kingine cha kufanya, kwa hiyo nikasema kwa nini nisicheze mchezo huu? Napenda jinsi vipande vinavyosonga na mfumo wa mchezo. Naweza kusema kwa sababu chochote kinaweza kutokea wakati wowote. Fanya kazi kwa bidii. Bidii inapita talanta. Usipuuze mtu yeyote au kumpa mtu sifa za kupita kiasi. Wewe cheza tu kwa uwezo wako wote.
Hongera sana Tanitoluwa, na tunakutakia kila laheri katika ndoto zako. Naam, kibao hicho kinafunga jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali. Halikadhalika, tufuate kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun, ambako huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida leo, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.